Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
Покольки Али был саправдным мудрецом, то не кинулся на злом головы шукать злодея, ведомо ж никому не стал скардиться. Люди употай посмехались, а как не покрыудить Али, притворно перед им вохкали, ахкали, кляли на чем свет злодея, жадаючи ему упасть из осла и сломать ноги. А прочь спачувальных слов, яких люди николи не шкадуют, яны ничем не могли да помахче мудрацу. А той просто сидел каля крыницы и отпочивал. Думал про неведомого злодея, про верного и незаменного своего осла. Осла шкадовал, злодея не вельми. Осел был для Али небы талисман. Як не дивно, Али часто познавали про заслайки, покорливо служил своему господару. Осел так сама был мудрым. А два мудраце, якби не разлучал их здрайца лёс, обовязково сустренуться. Там, где и належить сустракаться мудрацам. Каля крыницы. Али тлумачил людям. Разумный человек не скраде у Али осла. Ён не буде ганьбить свое имя. Гэта ж адзіная моя уласнасць. Да таго ж я яшчэ не навучыў асла чытаць, як некалі абяцаў. А неразумнаму тым больш не патрэбны мой асёл, бо з ім ён будзе выглядаць закончаным дурнем. Я думаю, асла скраў чалавек, які апынуўся на мяжы розуму і дурноты, а таму неўзабаве яму стане сорамна за свой учынак, і мой асёл будзе зноў са мной. Складна, гаварыў Алі, любілі яго слухаць людзі. Але ўсе пацяшаліся з таго, што і мудраца, як звычайнага чалавека, абвялі вакол пальца. Аднак неўзабаве каля крыніцы убачылі асла, жывога і здаровага, да яшчэ са скураным сядлом на спіне. Ну як пасля гэтага не паважаць мудраца? Што не кажа мудрасць, рэч карысная нават у гаспадарцы можа спатрэбіцца. «Вось бачыце», – тлумачыў Алі цікаўным. «Чалавек першы раз асаромеўся, украўшы асла, другі раз асаромеўся, асядлаўшы яго, ды яшчэ скураным сядлом. І трэцім разам асаромеўся, калі згубіў і асла, і сядло». І сапраўды. За аслом ішоў гаспадар сядла, коха скінуў асёл. Праўда, той не зламаў ног. Ён ішоў і ўвесь час паўтараў. «Як жа так можна? Ах, нягоднік!» Людзі чулі, то яй таксама паўтаралі словы «нікчэмцы злодзія». Злодзій быў упэўнены, што ніхто не ведае пра яго ўчынак. Але ў гэтай гісторыі ён страціў больш за ўсіх. Скураное сядло ён набыў для каня, якога яшчэ не меў. Было крыўдна так недарэчна страціць дарагое і прыгожае сядло. Ён больш за ўсіх абураўся ўчынкам таго нягодніка, хто хацеў разлучыць нашага наймудрэйшага Алі з яе не менш мудрым аслом. Словы яго спачування былі першымі. Ён жа аплакваў свае сядло. «Як можна украсці асла у такога чалавека, як Алі?» Праз слёзы прамаўляў ён. Асёл ведаў прычыну слёз, але мудра пра ўсё маўчаў. Толькі стрыг вушамі, быццам вытрасаў тую хлусню, якой набіваў іх нягоднік. Словы і слёзы незнаёмца расчулілі Алі. Ён падышоў да асла, зняў з яго спіны чужое скураное сядло і паклаў яго да ног таго, хто плакаў. «Не плач, шаноўны, забірай сядло і памятай Алі. Яно не для майго асла, хай таму неразумнаму чалавеку будзе ўрок. Не трэба браць чужое, тады не згубіш і свайго». Былы злодзей зусім не чакаў такога выніку і, хаваючы радасць, хуценька знік. Сведкі гэтага зайздросліва глядзелі яму ўслед і думалі, што спачуваць Алі трэба неяк інакш, больш энергічна. Тады і карысць ад гэтага нейкая будзе. Ніколі не ведаеш, чаго можна чакаць ад мудрацоў. Кажуць, злодзей потым усё ж узбіўся на грошы і купіў каня. Але з таго часу, убачыўшы дзе-небудзь беспрытульнага асла, заўсёды зварочваў у бок.
Краєзнавчий словник Подляшша Янки Мордоня.
Адринки. Вьоска, заснаваная в 17 стагодзе на земле былого мястечка Нараў. Яны знаходзяцца ў паўночна-ўсходняй частцы гміны Нараў, зусім побач з ракой Нараў. У іх пражывае каля 100 чалавек, у асноўным занятых у сельскай гаспадарцы. Жыхары ў большасці этнічныя беларусы. Вёска мае двухканфесійны характар. У структуры рыма-каталіцкага касцёла ўваходзіць у парафію ў небаўзяцця найсвяцейшай панны Марыі святога Станіслава біскупа і мучаніка ў Нарве. А в структурах православной церкви вёска подпорядкована парафию взвышения крыжа у Нарве, у католической частки насельництва польская национальная сведомость. Поблизу с вёской існаваў 16-стагоддзя Наравский православный монастыр, заснаванный правдоподобно князем Хведаром Масальским. Монастыр был подначалены Святодуховскому монастыру в Вильне. У 1824 годзе быў ліквідаваны царскімі ўладамі. Пасля ліквідацыі манастыру парафіяне пабудавалі ва ўрочышчы крыночка, іншая назва Жураўлік, каплічку. А ў 1866 годзе на вясковых могілках капліцу святога Яна Багаслова. Старэйшыя жыхары адрынкаў расказваюць, што ў пачатку 20-го стагоддзя тут былі абрысы падмуркаў з камянёў ад манастырскіх будынкаў. Вакол тэрыторыі манастыра захаваліся рэшткі землянога вала. Рэльеф мясцовасці можа сведчыць аб тым, што на ўзгорках маглі быць вежы, а паміж узгоркамі земляныя валы. Падчас шведскага нашэсця манастыр быў разбураны і не аднавіў сваёй славы. Паводле ўсеагульнага перапісу насельніцтва ў 1921 годзе ў вёсцы Адрынкі было 35 дамоў, пражывала 187 чалавек. Большасць жыхароў Адрынкаў, 103 чалавекі, тады выказаліся за праваслаўнае веравызнанне. Астатнія зазначылі веру рыма-каталіцкую, 69 чалавек, і майсеевскую, 15 чалавек. По национальности большую частку жыхароў складали белорусы – 109 человек, а остатние – поляки – 78. У межвоенный период мястечка знаходилася у Бельским павете. У Адрынках у 1943 годе народился Ярамія Анхімюк, православный святар, епископ, ардынарий Вроцлавска-Шчетинской диацезии. 15 вересня 2009 года митрополит варшавский всей Польши Сава высветил поблизу за дрынками во урочище Кудак православный скит святых Антония де Феодосия Печерских. Заснавальниками и архимадритом скиту был отец Гавриил, бывший архимадрит Супраского монастыру. Праз мясцовость Адрынки проходят туристичные маршруты «Шлях Падыражского бусла» и «Шлях долины Нарау». Адрынки находятся под погрозой затопления за близкости до раки Нарау. 12 господарок есть в зоне эвакуации на выпадок поводки. В Адрынках дзейнічае добраахвотная пажарная дружына, а таксама знаходзіцца гусіная ферма.
Краязнаўчы слоўнік Падляшча і Янкі Мордане.
Вечорами казки баю, бо в запасе шмат их маю. Коли прийде казка во сне, вы скажите дякуй мне, кто я, дед бородет, обышел целый свет, а теперь тихий час завитал.
Wstawaj, szybko, szybko stygnie kawa, szybko zęby myj i ręce, szybko światło gaś w łazience, szybko tata na nas czeka, szybko tramwaj nam ucieka, szybko, szybko bez hałasu, szybko, szybko nie ma czasu, na nic nigdy nie ma czasu. A ja chciałbym przez kałuże iść godzinę albo dłużej. Trzy godziny lizać lody, gapić się na samochody i na deszcz, co leci z góry i na żaby i na chmury cały dzień się wali. wannie chlapać i motyle żółte łapać, albo z błota lepić kule i nie spieszyć się w ogóle. Chciałbym wszystko robić wolno, ale mi nie wolno. Wstawaj szybko, szybko stygnie kawa. Szybko zęby myj i ręce. Szybko światło gaś w łazience. Szybko tata na nas czeka. Szybko tramwaj nam ucieka. Szybko, szybko, bez hałasu. Szybko, szybko, nie ma czasu. Szybko zbudź się, szybko wstawaj. Szybko, szybko stygnie kawa. Szybko zęby myj i ręce. Szybko światło gaś w łazience. Szybko tata na nas czeka. Szybko tramwaj nam ucieka. Szybko, szybko, bez hałasu. Szybko, szybko, nie ma czasu. Szybko, szybko, nie ma czasu. Nie ma czasu. Szybko, szybko, bez hałasu.